Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 23. majski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jedan pogled na sedmicu koja prolazi, a posredstvom priloga kojima smo obilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije svega, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama ponajprije zbog današnje aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više osoba je povrijeđeno jutros oko 3 sata u sudaru autobusa, dva kombija i automobila na magistralnom putu Tuzla-Orašje u mjestu Duboki Potok. Autobus pun putnika prevrnuo se od siline udara, a 10 osoba je prevezeno u Univerzitetsko-klinički centar u Tuzli. O njihovom stanju govori portparolka ove zdravstvene ustanove Ersi Aščerić Mujedinović.
U Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitalizirano je 10 pacijenata. 4 pacijenta su hospitalizirana na klinici za hirurgiju, 3 pacijenta su na klinici za ortopediju i traumatologiju. Jedan pacijent je hospitaliziran na klinici za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, dok su dva pacijenta hospitalizirana na klinici za anesteziologiju i reanimatologiju i ova dva pacijenta su priključena na respirator, dok su svi pacijenti zadobili teške tjelesne povrede.
U masovnoj tučnjavi u kojoj je učestvovalo više osoba oko 4 sata u brčanskom naselju Grčica, jedna osoba je smrtno stradala. Policija je uspjela identifikovati učesnike tučnjave te poduzima mjere i radnje kako bi ih pronašli, saopštile su nadležne službe. Na području Borija, istočno od Sarajeva, pronađeno je beživotno tijelo biznismena Nusreta Čauševića, koji je nestao početkom sedmice. Prema prvim nalazima istrage, on je najvjerovatnije počinio samoubistvo. Čaušević je bio vlasnik mikrokreditne organizacije LOK, član nadzornog odbora Privredne banke Sarajevo, te vlasnik dionica te banke. Također bio je vlasnik i suvlasnik nekoliko kompanija, među kojima su Unis Institut i Unis Turs. U Sarajevu se održava glavni odbor stranke demokratske akcije. Prema riječima prvog čovjeka glavnog odbora, Halida Genjca, ovo je posljednje zasjedanje pred stranački kongres koji je najavljen za narednu sedmicu. Na dnevnom redu su programski dokumenti te kadrovska pitanja. Predsjednik SAD-a Barack Obama izrazio je uvjerenje da bitka protiv ISIL-a nije izgubljena uprkos napredovanju ove terorističke organizacije u Siriji i Iraku. Obama je intervju dao prije nego što je objavljeno da su džihadisti zauzeli grad Palmiru u Siriji. U posljednjem broju njihovog propagandnog magazina, džihadistička grupa ISIL nagovještava kako može doći u posjed nuklearne bombe u roku od 12 mjeseci. Navodi se kako Islamska država ima u bankama milijarde dolara, tako da može pozvati svoj vilajet u Pakistanu da nabavi nuklearno oružje putem trgovaca oružjem povezanih s korumpiranim zvaničnicima u regiji. Obalska straža izvukla je iz mora u oblasti Tebulba, grada u istočnom dijelu Tunisa, tijela petero migranata koji su pokušali da stignu do Lampeduze, dok je 49 migranata spašeno. Većina mlađe osobe, uzrasta oko 25 godina, krenuli su tokom noći iz luke Tebulba sa dva manja broda u koja je ubrzo prodrala voda, saopštilo iz pomorske službe ovoga grada. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je zatražio od zemalja jugoistočne Azije da se bave uzrocima koji stoje iza rastuće humanitarne krize koja je prinudila hiljade Rohingja da bježe iz Mijanmara i bangladeške migrante da bježe morskim putem od kojih su mnogi ostali svojim brodovima plutati na moru. Prvi rezultati pokazuju da je većina Iraca, stanovnika katoličke zemlje na juče održanom referendumu, podržalo legalizovanje gej brakova. Ako i konačni rezultati budu takvi, Irska će biti prva zemlja na svijetu koja će tu odluku donijeti referendumom. Najmanje 40 osoba poginulo je u sukobu meksičke policije i oružanih napadača na zapadu zemlje, saopštile su tamošnje vlasti. Među poginulima su i dvojica policajaca. Sukob se desio 500 km od glavnog grada u blizini države Jalisco, gdje je vlada uputila dodatne snage u borbi protiv narkokartela. Najmanje 48 lica je poginulo, a više hiljada ljudi je bilo primorano da napusti svoje domove zbog poplava u južnim i centralnim dijelovima Kine. Danas se igraju utakmice 29. pretposljednjeg kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Jedini pretendenti na naslov, Sarajevo i Željezničar, pokušat će utakmicama protiv Viteza, odnosno Travnika, sačuvati šanse u borbi za titulu. U sjeverozapadnim dijelovima Hrvatske proglašene su mjere odbrane od poplava, pošto je za dva dana palo do 120 mm kiše, što je podiglo vodostaje. Sutra prije podne bit će sunčano uz umjerenu na oblaku. Kasnije se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature između 6 i 12, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, zapravo izvjesni pogled na proteklu sedmicu. Predstojeće obaveze Bosne i Hercegovine, koje je preuzela predsjedavanjem važnog komiteta ministara Vijeća Europe, tema je kojoj ćemo posvetiti najviše pažnje. Osim toga, međutim, moći ćete čuti i ovo. Šta nam je donijela posljednja posjeta turskog predsjednika Tayyipa Recepa Erdoğana?
I mi smo upravo tim temama posvetili najveću pažnju ekonomiji, ulaganjima, povećanju međusobne razmjene i stvaranju uslova da ljudi, posebno u Bosni i Hercegovini, bolje žive.
Kako je neizvjesno, kad ćemo konačno saznati koliko nas je to prema posljednjem popisu bilo.
Država je ušla u popis bez unaprijed određenih pravila o brojanju. Zakon o popisu nije jasno odredio da se prije popisa stanovništva donese pravilnik.
Te šta bi moglo donijeti očekivani ishod izbora za predsjednika SDA?
Ja držim da SDA-u predstoje nešto jači unutarnji udari, potresi, pa čak i mogućnost izdvajanja dijela SDA-ovog članstva.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Krenimo redom. Bosna i Hercegovina će, kao što ste čuli, naredni 6 mjeseci predsjedavati važnim komitetom ministara Vijeća Europe. To je jamačno veliko priznanje, a vjerovatno još veća obaveza koja je stavljena pred zvaničnike ove zemlje. O tome šta sve ovo podrazumijeva, računajući naravno i dužnosti i obaveze, govorila je rubrika Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak je u svom govoru prilikom preuzimanja predsjedavanja od Belgije predstavio prioritete BH čelništva, među kojim su politika susjedstva, primjena konvencije o sprječavanju nasilja u porodici, pitanja kulture i mladih. Crnadak je inače tokom više susreta govorio o značaju uloge koju će Bosna i Hercegovina imati u narednih 6 mjeseci.
To će nas pozicionirati kao ozbiljne igrače na međunarodnoj političkoj sceni, pokazati da možemo da uradimo ozbiljan posao. S druge strane, ja se nadam da će ovih 6 mjeseci, da ćemo također to iskoristiti da evropsku ideju približimo ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i da generalno ovih 6 mjeseci treba da budu 6 mjeseci evropskog duha i jednog evropskog ambijenta.
Bosna i Hercegovina je prešla put od prijeteće opasnosti za isključivanje iz Vijeća Europe zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci do uloge predsjedavajućeg ovom najstarijom evropskom institucijom. Podsjeća član stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe Saša Magazinović uz poruku.
Da ovaj period iskoristimo kako bi naše političke probleme i našu političku svakodnevnicu približili zemljama partnerima i od njih dobili pomoć za prije svega savladavanje uslova na putu prema kandidatskom statusu za Evropsku uniju. Mnogi ljudi kažu i vrijedi neko nepisano pravilo da je Vijeće Europe predsoblje za Evropsku uniju i na taj način, ako ozbiljno shvatimo ovo predsjedavanje, u svakom slučaju možemo pojačati, poboljšati imidž naše zemlje u svijetu.
Za BH ambasadora pri Vijeću Europe Almira Šahovića nema dileme da se radi o istorijskom ili generacijskom poduhvatu.
Mislim da je najbolji izraz generacijski poduhvat naredni put kada će naša zemlja možda imati priliku da ponovno predsjedava Vijećem Europe za otprilike 24 godine. Predsjedavanje je izuzetna prilika da se Bosna i Hercegovina nametne u evropskim odnosima i međunarodnim odnosima kao subjekat, a ne kao objekat međunarodne politike i međunarodnih odnosa.
Osim političke afirmacije, ovo je prilika da se Bosna i Hercegovina promoviše u različitim oblastima, kaže Šahović.
I u domenu privrede, turizma, kulture, tradicije i svega onoga što našu zemlju može predstaviti kao jednu izuzetno interesantnu destinaciju kako za poslovne ljude, tako i generalno za druge partnere.
Prekoče u Strasburu pred zgradom gradske vijećnice svečano podignuta plavo-žuta zastava, a već su počele aktivnosti u okviru predsjedavanja Europskim komitetom. Tako je održano zasjedanje stalnog komiteta parlamentarne skupštine vijeća, na kome je također bilo riječi o prioritetima ove odgovorne misije. Detalje nam je prenio Milad Obradović.
Ove sedmice Bosna i Hercegovina preuzela je predsjedavanje Komiteta ministara Vijeća Europe, a jučer je počelo provođenje akcijnog plana, što je jako dobar početak, kazala je Anne Brasseur nakon sednice Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Prema njenim riječima, predsjedavanje Komiteta ministara dešava se u teškom trenutku.
The increase of the migration drama.
Imamo krizu sa imigrantima, zatim govor mržnje koji se respiruje i sve više je prisutan, zatim netolerancija koja je također prisutna. Konflikt u Ukrajini također. I da napomenem također i krizu koja se dešava u bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji. I također da ukažemo na terorističke akte.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović poručuje da će Bosna i Hercegovina učiniti maksimalne napore kako bi opravdala ukazano povjerenje.
Bosna i Hercegovina se može pomiriti iz stanja zastoja i krenuti naprijed samo ukoliko postignemo sinergiju i zajedničku akciju sa jedne strane odlučne uloge međunarodne zajednice i sa druge strane ozbiljno i odgovorno vršenje vlasti od strane domaćih političkih aktera.
I predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak izjavio da će BiH učiniti sve da se ponaša odgovorno i odgovori zahtjevima Vijeća Europe.
Pored silnih ovih reforma koje moramo napraviti u ekonomskoj sferi, u socijalnoj sferi, sferi našeg poreznog sustava, fiskalnog sustava, mi jednostavno moramo konačno provesti ove presude, sad su već dvije Europskog suda za ljudska prava, a to nužno znači reformu našeg ustava i reformu naravno izbornog zakonodavstva.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada kazao je da će očekivanja od BiH biti velika, te da baš nije oduševljen novim podatkom da 78% BiH građana podržava članstvo u Europskoj uniji.
U ovoj emisiji vrijedno je pomenuti još jedan više nego značajni spoljnopolitički događaj. U posjeti Bosni i Hercegovini boravio je turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan, a čini se kako je najvažniji dio njegovih aktivnosti bio posvećen ekonomskoj saradnji, iznad svega najavljenim ulaganjima moćne ekonomije u budući razvoj ove zemlje. O tome je izvještavala Selma Boračić.
Turska razvojna agencija realizovala je do sad 700 projekata obnove vrijednosti oko 300 miliona konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Mladen Ivanić.
Bosna i Hercegovina povećava posebno u prošloj godini svoj izvoz veoma značajno i mi smo upravo tim temama danas posvetili najveću pažnju ekonomiji, ulaganjima, povećanju međusobne razmjene i stvaranju uslova da ljudi posebno u Bosni i Hercegovini bolje žive. Mi smo jako zahvalni Turskoj što je otvorila kvotu za uvoz mesa iz Bosne i Hercegovine i nadamo se da će zbog dugotrajnosti tog dogovora vrlo brzo proizvodnja u Bosni i Hercegovini porasti i da ćemo doći do kapaciteta od 10.000 tona godišnje koji bi za našu poljoprivredu, naše poljoprivrednike predstavljao izuzetno značajnu stvar.
Obim trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Turske sada je 500 miliona. Međutim, prema mišljenju predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, taj obim nije dovoljan.
Učinit ćemo konkretne korake na svim poljima, posebno na vojnom, kulturnom, političkom, na polju turizma. Nastavlja se podrška Turske Bosni i Hercegovini za učlanjenje u NATO alijansu. Mi ćemo nastaviti sa ovom podrškom. Ovdje nećemo učiniti nikakav ustupak. Pored toga, na političkom polju, u procesu integracije sa Europskom unijom, nastavlja se naša podrška i nastavit će se u budućnosti.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Humanost u vremenu zla zauvijek je obilježila neka goraždanska sela.
To je s koljena na koljeno vas, da kad su god koji ratovi bili, jedni druge smo spašavali.
Arminova priča od bijega dvogodišnjaka iz Sarajeva do umjetnika.
Slike o napadu na sarajevski konvoj s djecom bez roditeljskog staranja prije 23 godine obišle su cijeli svijet.
Salemova jedinova stolica čeka dolazak Svetog Oca.
Slobodna Evropa.
Medija je na izmaku na svoj način progovorila je o poroznosti našeg bezbjednostnog sistema, donijela nekoliko novih hapšenja i optužnica vezano za terorizam, za debeli kriminal, ali za još neke stvarne ili navodne inkriminacije. Tako je podignuta još jedna optužnica koja je izvjesna u Safeta Brkića tereti da je učesnik terorističkih aktivnosti, kako je javnost obavijestio portparol državnog tužilaštva Boris Grubešić.
On se tereti da je sudjelovao zajedno sa drugim pripadnicima državljanima Bosne i Hercegovine u okviru jedinice poznate pod nazivom Muhadžiri Ansarije na ratištu u Siriji, dakle sudjelovao u terorističkim aktivnostima i pružao podršku terorističkim aktivnostima. On je optužen da je tijekom 2013. godine otputovao za Tursku, odakle je ilegalno prešao u Siriju i priključio se formacijama koje se bore na strani takozvane Islamske države ISIL-a i sudjelovao u ratnim sukobima na tom području, dakle kao član terorističke organizacije. On je na tom području ostao oko godinu dana, dakle do 2014. godine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nakon detaljno provedene istrage prikupilo je dokaze da je on u okviru terorističke skupine zajedno s drugim državljanima Bosne i Hercegovine sudjelovao u oružanom sukobu na tom području na strani formacija ISIL-a koji je proglašena strane Vijeća sigurnosti UN-a terorističkom organizacijom i nakon provedene istrage podignuta je optužnica protiv ovog optuženog državljana Bosne i Hercegovine koja će biti upućena prema sudu BiH na potvrđivanje.
Nekako isto vrijeme u Banja Luci uhapšen se i Fudin Tokić, predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda. On je u centru Banja Luke držao preskonferenciju i tom prilikom je, pored zvanične državne zastave, istakao i nekadašnju zastavu sa Ljiljanima, koju u Republici Srpskoj smatraju ratnom zastavom armije BiH. Tom prilikom došlo je do incidenta u kome je napadnuta ekipa sarajevske Face televizije. Atmosferu je opisao novinarove kuće Rašid Halilović.
Fizičkih problema prema gospodinu Tokiću nije bilo ni prema nikome od novinarskih ekipa. Kolege iz Banja Luke ovdje novinari su zaista bili korektni, oni koji su zapravo radili na tom slučaju. Problemi su bili verbalnog tipa, dakle psovanje, vrijeđanje i tako dalje, nakon čega je policija se aktivirala, naravno smirila tenzije i privela, odnosno odvela gospodina Tokića u policijsku stanicu na dalju istragu, a usput su mu, evo da naglasim, oduzeli obje zastave. Nakon što ga je policija odvezla, jedan od građana Banja Luke je nasrnuo fizički na mog snimatelja, dakle, psovao mu je, prijetio mu je i vidio sam da želi da ga udari, jel? Stao sam jer se snimatelj nije mogao braniti, nakon čega se on okrenuo meni i unio u facu i išao ka tome da me udari. Dakle, fizički me napao, u jednom trenutku je ostvario fizički kontakt, iako ne jak, ali udario me po licu. Nakon toga jedan također njegov sugrađanin spriječio dalje incident.
Sejfudin Tokić je kasnije pušten da se brani sa slobode, a njegova navodna inkriminacija je izazivanje rasne, vjerske i nacionalne mržnje. Još je rano upuštati se u procjene do kojeg će stepena ovaj Tokićev performans, a još više reakcija nadležnih organa i dijela građana, makar se transparentno radilo pojedincu, doprinijeti relaksaciji ukupnih međunacionalnih međuetničkih odnosa. Bojim se da neće, naprotiv. I na kraju ovoga neveselog bloka valja pomenuti još jednu veliku, ovoga puta međunarodnu policijsku akciju usmjerenu na razbijanje mreže narkodilera. Na području Trebinja, Sarajeva, Bileća i Berkovića uhapšeno je 17 osumnjičenika, a u Dubrovniku još 7. Tom prilikom prenijeli smo izjavu Gojka Vasića, direktora policije Republike Srpske.
U toku akcije ukupno je zaplijenjeno 2 kg i 250 grama skanka, 1700 paketa cigareta, 5 vozila, od čega su 2 džipa, veći broj mobilnih telefona, 4 automatske puške i razni drugi dokazi. Ovo je akcija jedna od prvih tokom koje je otkriveno da unutar organizovane kriminalne grupe djeluju i 4 naša pripadnika, tako da je uprava krim policije od tih saznanja u istragu uključila jedin za profesionalne standarde i ta 4 pripadnika policije su lišena slobode, s tim što je jedan lišen prije otprilike jedno mjesec dana kada je sa određenom količinom narkotika pao na granicu.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U nedjelji koja izmiče konačno smo saznali kako smo se uludo radovali da ćemo ovoga mjeseca znati koliko nas zapravo ima. Popis je održan prije 2 godine, ali niko ne zna koliko je Bosanaca i Hercegovaca na broju. zapelo je na metodologiji brojanja. Ko je zapravo ovdje za stalno, a ko tek da uveliča cifru, Bog bi ga znao zbog čega. Uglavnom, i na ovom slučaju se pokazalo koliko je politika istinska sudbina ovdašnjeg čovjeka. Niti tako bizarna statistička kampanja ne može se ni povesti ni provesti bez manipulacija, bez podmetanja, prevara i produbljivanja jarka iskopanog između dvije političke opcije, da upotrijebimo ovaj posve neutralni oblik. Kako nam je sve to opisala Aida Đugum?
Za sada nije poznata nacionalna struktura stanovnika, pa nikoliko njih spada u kategoriju stalnih stanovnika. Ovi podaci javnosti neće biti još poznati, jer među statističkim institucijama nema jasnog stava koja će se metodologija koristiti za određivanje rezidentnog stanovništva. Spor je nastao kada se vlada Republike Srpske direktno umješala u proces donošenja metodologije. Stav vlade Republike Srpske je da se prilikom određivanja ukupnog broja stalno nastanjenog stanovništva za svaku teritorijalnu jedinicu obavezno poštuje princip konzistentnosti rezidentnog statusa sa mjestom rada ili školovanja. Ako se prihvati ovaj stav vlade Republike Srpske, onda bi ključno postalo 40. pitanje u kojem se BH stanovništvo izjašnjavalo gdje radi i gdje se školuje. Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske.
Kolege iz federacije imaju potpuno suprotan stav. Njihov stav je da se pitanje 40 ne koristi u izvođenju stalnog stanovnika, znači kada je on odgovorio da ovdje stalno živi, a da se pitanje rada i školovanja zanemari. Mi smatramo da to apsolutno nije korektno, jer ako je neko rekao da ovdje živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, a da radi negdje u inostranstvu ili da se školuje negdje u inostranstvu, to pitanje svakako mora da se uzme u obzir.
Profesor statistike i demografije Hasan Zolić i bivši direktor Agencije za statistiku.
Prijedlog da se uvedu, daj da kažem, takva pravila da imamo ovaj smanjenje broja stanovnika od 239.000 do 460.000. Govorimo o ukupnom stanovništvu. I sad je tu nastala, da kažem, ova razlika između stavova koje ima Republika Srpska s jedne strane, s druge strane ovi, da kažem, bošnjački predstavnici, odnosno predstavnici hrvatskog naroda.
Država je ušla u popis bez unaprijed određenih pravila o brojanju. Zakon o popisu nije jasno odredio da se prije popisa stanovništva donese pravilnik. Zakon o popisu je jasan.
Stalni stanovnici su lica koja su prije referentnog datuma popisa neprekidno živjela u svom uobičajenom mjestu stanovanja.
Ali uz ogradu,
uobičajeno mjesto stanovanja je mjesto u kojem lice živi i obično provodi svoj dnevni odmor bez obzira na privremeno odsustvo u svrhu rekreacije, odmora, posla, škole.
I dok se to iscrpljujemo na marginalijama, na produžetku besmislene akcije prebrojavanja krvnih zrnaca, ekonomija tone li tone, a čovjek ovdašnji napreže se ne bi li kako sastavio kraj s krajem. Statistika će reći kako 70% ovdašnjih ljudi spada među one koji oskudijevaju, pate sebe i druge, uzaludno čekajući da se neko dosjeti da radi posao za koji je izabran i od kojeg je dobrano omastio brkove. Erdoğan Katana.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, 163.000 radnika prima manju platu od prosječne, što je skoro 70% ukupno zaposlenih. Ništa bolja situacija nije ni u Federaciji BiH, kaže Dragovan Petrović iz Pokreta potrošača.
Po našim nekim prosjedama, negdje oko 70% porodica u BiH, pa i u Republici Srpskoj, to je i gotovo identično, ne može i kuburi sa prilivom porodičnim budžeta da bi mogli da zadovoljaju te sve potrebe koje negdje iznose oko 1800 maraka za namirenje svih potreba. Ako uzmemo da je negdje oko 830 maraka prosek u Bosni i Hercegovini, to znači da je negdje oko 2,10 prosečnih plata trebalo bi da se obezbedi da bi se mogli namiriti sve te potrebe.
Prema statistici, najniže plate u martu isplaćene su u oblasti građevinarstva, trgovini na veliko i malo i prerađivačkoj industriji, do 600 maraka. Međutim, i ovi podaci su upitni, smatra predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ali također treba reći, kad govorimo o najnižoj plati, da ima situacija kada radnik dobije platu, a mora ode u banku da podigne svoju platu i mora jedan dio da vrati poslodavcu.
Loš materijalni položaj većine građana pokazuju i podaci da je kupovna moć stanovništva drastično pala. Ishrana se svodi samo na ono najosnovnije, kaže Petrović.
Recimo, sigurno je da kvalitetni ćiravi, mesa, suhomesnati proizvodi koji su skupi, godinu imaju pad tražnje, pa zbog toga što
nema ko da ih kupuje.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada kaže da u prosjeku se u Bosni i Hercegovini jede sarma.
Poličar jedu meso, a narod sirotinja kupus i onda u prosjeku se dobije sarma. Ovi koji su ispod prosjeka, oni su bolji ekonomisti nego svi ekspert ekonomski nauka u svijetu. Kad mora čovjek sa 400-500 maraka preživjeti mjesec dana, mislim da je to ekonomija prava.
Političari u BiH konačno bi trebali da se uozbilje i počnu raditi u interesu radnika, kaže Belenzada.
Mislim da mora sve uložiti, smanjiti rasteret privreda, smanjiti poreze i doprinose i smanjiti javnu potrošnju. I to je ključ svega. A posla ima dovoljno i svi možemo raditi.
I za sami kraj, uobičajena rubrika kojom najavljujemo važne događaje naredne sedmice. Ovoga puta radi se o Kongresu stranke Demokratske akcije na kojoj će biti izabran novi stranački lider. Premda će hinjenja demokratije radi zašta ili drugo, Bakir Izetbegović imati protiv kandidata, svima je jasno kako će osnivačev sin formalno doći na kormilo stranke. Hoće li joj to međutim donijeti stabilnost, pitanje je sad, odgovarala Dženana Karabegović.
Samo su dva kandidata na tu poziciju. Bakir Izetbegović, koji trenutno obnaša funkciju zamjenika, i Šemsudin Mehmedović, poslanik te stranke u državnom parlamentu. Uprkos tome, već je gotovo izvjesno da će pobjedu odnijeti Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića, osnivača i prvog predsjednika SDA. I Bakir Izetbegović je prije nekoliko dana u jednom televizijskom intervju vrlo samouvjereno izjavio kako će se upravo to desiti.
Što se mene tiče lično, mislim da ću biti izabran i to potvrđuju i ovako faktički skoro konsenzus.
Izetbegovićevog protukandidata Šemsudina Mehmedovića u posljednjem trenutku su kandidovale tri opštinske organizacije stranke. On je do prije dvije godine bio potpredsjednik SDA, ali je položaj izgubio na konvenciji stranke, ne priklanjajući se ni jednoj od stranačkih struja koje su u to vrijeme predvodili preminuli predsjednik SDA Sulejman Tihić i njegov zamjenik Bakir Izetbegović. O tome zašto je prihvatio kandidaturu i šta očekuje od kongresa, za naš radio je izjavio.
Da bi sačuvao demokratski obraz stranke Demokratske akcije, evo, ja sam dozvolio da me kandidiraju. Tu svoju kandidaturu sam obrazložio promjenama u načinu vođenja politike SDA. Ja mislim da će zapravo delegati na kongresu ipak razmisliti dobro svojom glavom, jer je očigledno da je SDA na jednoj velikoj raskrsnici. Kogod pobjedi, neće moći ostati gluh i slijep na procese koji se dešavaju unutar SDA. Jer, znate, može biti izabran bilo ko, ali to može biti mala politička stranka bez političke snage i moći ukoliko na izborima ne dobije podršku. A ne može dobiti podršku ukoliko radi nešto što nije dobro.
Ni ovdašnji analitičari nemaju dvojbe ko će biti treći po redu predsjednik stranke Demokratske akcije. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić kaže da još uvijek unutar stranke postoje dvije političke partije. Jedna koju je personifikovao Sulejman Tihić i jedan krug oko njega, koji je sada u manjini, i druga radikalno islamistička.
I to ne samo islamistička, ja mislim da ona je mješavina jednog islamističkog kriminalnog lobija. Sve upućuje na to da bi ta struja unutar SDA mogla pobijediti.
Na naše pitanje hoće li stranka Demokratske akcije, ukoliko Bakir Izetbegović bude izabran za predsjednika, skrenuti u desno i šta bi to moglo značiti za Bosnu i Hercegovinu, Kukić odgovara.
Iako se to dogodi, ja držim da SDA-u predstoje nešto jači unutarnji udari, potresi, pa čak i mogućnost izdvajanja dijela SDA-ovog članstva u novu političku partiju. Ali to isto za Bosnu i Hercegovinu, po mom sudu, znači nove muke, jer definitivno imamo etnopolitičku radikalizaciju i sve bliže smo 90. godinama. To nije ugodno tvrditi, ali sve upućuje da idemo baš u tom pravcu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je to stanoviti pogled na sedmicu koja, evo, troši svoje posljednje radne sate. Slika koju smo ponudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa bilježili događaje i procese između dviju subota. Uz saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.